Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Ρελατόλα, καλημέρα σας.
Αντώνη, το κουμπί. Τι πράγμα κι αυτό. Πότε θα το μάθεις. Δεν σ' ακούμε.
Τώρα, είμαστε,
τώρα σ' ακούμε. Τώρα, ναι.
Λοιπόν, κύριε Σιάρα, σας παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά ενδιαφερόμαστε και εμείς οι ακροατές και όλος ο κόσμος για τα θέματα τα αγροτικά. Είπατε ότι η ιστορία και η κυβέρνηση έχει πει για τις αποζημιώσεις είναι στην τελική ευθεία. Πόσο μακριά είναι αυτή η ευθεία? Δηλαδή μέχρι τις 30 του μηνός που υπάρχει μια προφορική δέσμευση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης θα έχουν κατευληθεί οι αποζημιώσεις και πόσες?
Καταρχήν κατανοώ ότι το ενδιαφέρον και της κοινή γνώμη αλλά και το δημοσιογραφικό πάνω απ' όλα εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη ένταση η οποία προκύπτει λόγω της καθυστέρησης στην καταβολή των ενωσιακών πόρων, των λεγόμενων επιδοτήσεων. Και αυτό είναι γεγονός ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό, έχει δημιουργήσει ενδεχομένως ανησυχία σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων της παραγωγικής Ελλάδος, διότι η συνεισφορά των ενωσιακών πόρων στη συντήρηση, διατήρηση του αγροτικού κτηνοτροφικού επαγγέλματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Όχι γιατί μόνο ανησυχία, και ανάγκη, πραγματική Υπουργέ.
Πραγματική
μου,
ανάγκη, πραγματική ανάγκη. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Από έτσι περιοχή που το ξέρετε πιο καλά.
Συμφωνώ
απολύτως
μαζί σας και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε ακριβώς, γιατί φαντάζομαι να γίνεται κατανοητό προερχόμενος από έναν καθαρά και μόνο αγροτικό νομό. Έχω πλήρη γνώση και πλήρη συνέστηση όλων των προβλημάτων και όλων των ζητημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Αυτό πρέπει να απαντήσουμε, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέσα από όλα αυτά τα οποία διαλαμβάνονται και ως αποκαλύψεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε κεντρικό επίπεδο και που αφορούν φυσικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι καταφέρνουν να παίρνουν χρήματα χωρίς να δικαιούνται. Βεβαίως υπάρχει την ίδια στιγμή η επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βλέποντας όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, επισημαίνει ότι πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε συγκεκριμένοι έλεγχοι, για να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τι επιχειρεί η κυβέρνηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα? Επιχειρεί να βάλει την διαδικασία των συγκεκριμένων ελέγχων πριν από τις πληρωμές. Κάθε πληρωμή έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα και κάθε έλεγχος πρέπει να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε με μια καθυστέρηση, η οποία αφορά φαινόμενους με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης.
Τι θα αλλάξει στα κριτήρια? Τι θα αλλάξει?
Καταρχήν
σας ρωτώ τι θα αλλάξει, γιατί ακούω μια ανησυχία από πολλούς αγρότες ότι μπορεί να βρεθούν με πολύ μικρότερες επιδοτήσεις.
Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο είδους ζήτημα, αν με ρωτάτε, διότι απλούστατα όλα αυτά πλέον ξέρετε, πρέπει να γίνουν με έναν απολύτως αντικειμενικό.
Ένας πέρυσι που να πάρει 100.000 και φέτος να διηγείται το 80.
Με έναν απολύτως αντικειμενικό τρόπο στη βάση των πραγματικών στοιχείων. Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία? Τα πραγματικά στοιχεία είναι οι ταυτοποιημένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ο αριθμός των ζώων. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά, κύριε Δελατόλα, που κάνουμε αυτούς τους ελέγχους για τους οποίους μιλάμε και οι οποίοι προκαλούν την καθυστέρηση. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο των ελέγχων, είμαστε αναγκασμένοι να καθυστερήσουμε την καταβολή των πληρωμών. Διότι δεν πρέπει να βάλουμε στη διακινδύνευση το μείζον, που είναι η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων. Εγώ αυτό που θέλω να πω, αφού σας απαντήσω αμέσως μετά για το χρονοδιάγραμμα για το οποίο με ρωτήσατε, είναι ότι οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτα. Αντίθετα, όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει στο τέλος υπέρ τους, διότι θα υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχουν διαθέσιμοι επιπλέον πόροι, οι οποίοι θα προκύψουν μετά τους ελέγχους, γιατί δεν θα καταβληθούν, να αναδιανεμηθούν σε αυτούς ακριβώς. Μέσα από διαδικασίες που έχουμε τη δυνατότητα και να αξιοποιήσουμε, πολύ δε περισσότερο να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν να παίρνουν το μέγιστο ποσό των επιδοτήσεων που θα μπορούσαν να δικαιούνται μέσω των ενωσιακών πόρων. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, η προσπάθεια η οποία γίνεται και είναι καθημερινή προσπάθεια είναι μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και το μέτρο 23. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι το μεγάλο ποσό, είναι περίπου 550 εκατομμύρια και αφορά στο λεγόμενο τσεκ, δηλαδή είναι χρήματα που παίρνουν όλοι οι παραγωγοί της χώρας προκειμένου να στηριχτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και το μέτρο 23 αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία υπήρχε πιστοποιημένη ζημιά άνω του 30%, κατά την περσινή χρονιά. Για πρώτη φορά αξιοποιούμε το μέτρο 23, παίρνουμε ενωσιακούς πόρους και δίνουμε αποζημιώσεις ακριβώς για να στηρίξουμε τον παραγωγικό κόσμο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βεβαίως μέχρι το τέλος του χρόνου υπάρχει η προσπάθεια να γίνουν αρκετές πληρωμές. Είναι 8 εκκρεμή προγράμματα, είναι οι σπάνιες φυλές, είναι τα παλιά βιολογικά, η ευζοία των χείρων. Είναι πολλά, θα σας έλεγα, προγράμματα τα οποία λόγω ακριβώς του ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι δεν είχαν πληρωθεί. Θα πληρωθεί εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2024 της προηγούμενης χρονιάς. Υπάρχουν βεβαίως οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που θα πληρωθούν, η αποζημίωση για την ανασύσταση του φοιτητικού κεφαλαίου του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μπροστά σε μια, θα έλεγα, τεράστια προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να υιοθετήσουμε το μοντέλο των ελέγχων, να το ενσωματώσουμε πριν την πληρωμή, αλλά βεβαίως και από εκεί και πέρα οι πληρωμές να γίνουν με διαφάνεια,
κύριε
και
Υπουργέ,
για να μην υπάρχει ζήτημα.
Είχαμε και την ευλογιά αυτό το διάστημα, η οποία έχει πλήξει την κτηνοτροφία. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αληθές ότι υπήρξε επιστολή του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου προς εσάς, όπου προέτρεπε σε χρήση του εμβολίου, και αν αυτή αγνοήθηκε και γιατί. Το κατήγγειλε η κυρία, Λατινοπούλου αυτό.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μετά τα ζητήματα των καθυστερήσεων στις πληρωμές στο ΠΚΠ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Και να μας πείτε και για τα τουρκικά εμβόλια, τι ακριβώς έχει γίνει.
Θα σας όλα. Και σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα η ευλογιά? Διότι λόγω του μοντέλου του συγκεκριμένου ιού, που μπορεί να ζει πάνω από 6 μήνες, δημιουργεί μια τεράστια διακινδύνευση στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Και αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της συγκεκριμένης ζωνόσου, το έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παράλληλα με εμάς. Το έχουμε δει όμως ιστορικά και σε πολλές άλλες τρίτες χώρες, το πώς εξελίχθηκε και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά αφορά αφενός μεν στην απόλυτη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείου, Περιφερειών, ΔΑΟΚ αλλά και κτηνοτρόφων, γιατί η εφαρμογή και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι η αρχή και το τέλος. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι σήμερα και αύριο θα ολοκληρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η υπερψήφιση νομοσχεδίου που αφορά αφενός μεν σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαμε φέρει πριν από 15 μέρες, αλλά βεβαίως και σε άλλες ευεργετικές διατάξεις, οι οποίες δείχνουν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για να στηρίξουν τον κτηνοτροφικό κόσμο, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Και απάντηση για τα εμβόλια δεν έχω ακούσει.
Θα φτάσω αμέσως εκεί. Προφανώς σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένα τεράστιο debate για τα εμβόλια. Υπάρχει σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε τον εμβολιασμό, και αυτό δεν το κρύψαμε ποτέ. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να απαντηθούν σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον συνάδει με την επιστημονική άποψη, διότι είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί μια Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Ευλογιάς, σε σχέση με το τι θα συμβεί αν και εφόσον η χώρα επιλέξει να εγκρίνει εντός εισαγωγικών τον εμβολιασμό. Υπάρχουν ερωτήματα της εξής λογικής, τα οποία νομίζω ότι εύκολα θα μπορούσε να τα απαντήσει κανείς. Υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο? Η απάντηση είναι όχι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα η οποία να έχει εφαρμόσει τον εμβολιασμό της ευλογιάς? Η απάντηση και πάλι είναι όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Η παρένεση τότε προς τι του Ευρωπαίου Επιτρόπου?
Είναι μέσα από την παρατήρηση.
Ποιο εμβόλιο μας προέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε?
Ο Επίτροπος, με βάση τη δική του επιστολή, μας προέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε ένα Ιορδανικό εμβόλιο. Ένα εμβόλιο παρασκευής Ιορδανίας. Τι λέει όμως η εμπειρία από τη χρήση των εμβολίων σε τρίτες χώρες? Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι η Τουρκία ή η Ινδία μπορεί να έχουν μια ενδεχομένως δυσκολότερη προσέγγιση ό,τι αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Μια από αυτές τις χώρες είναι και το Ισραήλ. Καμία από αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν εφαρμόσει τον εμβολιασμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από την ευλογιά. Αντίθετα, είναι χώρες οι οποίες έχουν παραμείνει σε ενδυμικό καθεστώς, διότι απλούστατα ο εμβολιασμός πυροδοτεί νέα κρούσματα, και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό, άρα να πηγαίνουμε σε συνεχείς θανατώσεις ζώων.
Δηλαδή,
είναι πολύ κρίσιμο την όποια απόφαση, το λέω χαρακτηριστικά, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση δεν θα την πάρει ούτε ο Υπουργός, ούτε ενδεχομένως ο κτηνοτρόφος, αλλά πρέπει να την πάρει ο αρμόδιος επιστήμονας. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Πείτε μας τι κάνατε λοιπόν. Lockdown δεν κάνετε? Τι ακριβώς, ποιο είναι το σχέδιο?
Και με τα τουρκικά εμβόλια τι έχει γίνει? Γιατί μαθαίνουμε ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομο εμβολιασμό. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει.
Ναι, σε αυτό αναφέρομαι.
Και προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν κάποιοι έχουν προβεί σε παράνομο εμβολιασμό, στην πραγματικότητα έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει δυστυχώς την τέλεια συνθήκη προκειμένου να εξαπλώνεται η ευλογιά και να μην αντιμετωπίζεται με βάση τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία προτείνει το Υπουργείο και καλούνται να εφαρμόσουν οι περιφέρειες και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται υπευθυνότητα. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται να επιμείνουμε όλοι για να εκριζώσουμε την νόσο, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που η χώρα μας θα είναι ελεύθερη από ευλογιά. Το γεγονός ότι μια ενδημική χώρα μετά από κάποια χρόνια θα κληθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία αφορούν στις εξαγωγές, ειδικά προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων που έχουν ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία, μιλάω για τη φέτα, θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα στοιχήσει στην ελληνική κτηνοτροφία. Και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι προφανώς υπάρχει απελπισία και απόγνωση σε κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται και είναι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε τη χώρα μας ελεύθερη από την ευλογιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτή είναι και η παρένεση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος ό,τι με αφορά. Ό,τι προτείνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή θα είναι ουσιαστικά και ο δρόμος ο οποίος θα ακολουθήσει το Υπουργείο για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Πείτε μας και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός στην Αλεξανδρούπολη, γιατί απέφυγε τους αγρότες και δεν συνομίλησε μαζί τους?
Αυτό νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο... Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Χθες υπήρχε ένα συλλαλητήριο και βεβαίως εγώ προσωπικά είδα τις αντιπροσωπείες όλων των αγροτών. Το έχω κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει σύλλογος ή αγροτικός φορέας ο οποίος να έχει ζητήσει κάποια συνάντηση και να μην έχει γίνει αυτή η συνάντηση. Και όλοι πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και μια μεταρρύθμιση η οποία προφανώς έχει χαρακτηριστικά πολιτικού κόστους. Μιλάω για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι όμως μια μεταρρύθμιση η οποία θα φέρει τον ελληνικό πρωτογενή τομέα στην επόμενη μέρα σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι, όχι με το βλέμμα στο πώς ενδεχομένως κάποιος θα κερδίσει μικροπολιτικά σε μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά στο πώς θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε μια μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία και για την αξιοπιστία της χώρας, αλλά και για τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια που απαιτούν οι Έλληνες παραγωγοί.
Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης για τη ιδέα του ίδιου Πρωθυπουργού.
Με ρωτάτε για το θέμα, κοιτάξτε.
Για την Αλεξανδρούπολη.
Είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα για το οποίο δεν νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Πάντα υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες που κανείς τις βλέπει και τις αξιολογεί ανάλογα με τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ανοιχτή πόρτα του διαλόγου σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο καθένας μπορεί να επικαλείται οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές τέτοιου είδους φαινόμενα ή εντάσεις μπορεί να έχουν και κάποια άλλη σκοπιμότητα.
Τώρα, εδώ ρωτούν οι ακροατές μας και είναι εύστοχο το ερώτημα, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠΕ ή όχι.
Ναι. Έχει κάνει μια διατύπωση ενδιαφέρουσα ο Υπουργός, να την ξανακούσουμε, μου φαίνεται.
Ναι, γι' αυτό ρωτούν. Προφανώς γι' αυτό ρωτούν.
Στην Εξεταστική Επιτροπή. Και εγώ θα δώσω την ίδια απάντηση. Η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μια εξόχως προβληματική υπόθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς θα αποδειχθεί, αφενός μεν είναι έργο και της Εξεταστικής Επιτροπής, αφετέρου είναι έργο και της ίδιας της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, άλλωστε, είναι τόσα πολλά αυτά που μαθαίνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από την εξέταση των Μαρτίνων στην Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και ποια ήταν η πραγματική εικόνα, από πότε ξεκινάει, ποιους είχε ως υπευθύνους και πού ενδεχομένως υπήρχαν όλες αυτές οι παράνομες συμπεριφορές.
Εμείς εδώ, κύριε Υπουργέ, ως Διόσκοροι, έχουμε πει ότι πληρώνεται το πολιτικό μάρμαρο της ιστορίας αυτής του ΠΚΠΕ ή λίγο παραπάνω. Όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Θέλω όμως να ρωτήσω, οι πληροφορίες που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει και μια αναφορά σε ό,τι αφορά εσάς, αν ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν ξέρετε, σε ποια χρονική περίοδο να αναφέρετε?
Σας διαβεβαιώνω ότι αν ήξερα κάτι θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα έβγαινα και θα το ανέφερα αυτό. Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς υπάρχουν διάφορα τα οποία λέγονται ή διακινούνται, αλλά πρέπει κανείς να δει και ποια είναι η αλήθεια στο τέλος. Και εγώ πιστεύω πάντα στην αλήθεια.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.